Bunları bölüyoruz degen болатын да.
Сиз аптатаны сапталык сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Султанхан Акколулда. Ардақты радиотыңдаушылар, аптатаны сабағдарламасы әуе толқынына жексенбі күні кешке және дүйсенбі күні таңертең тұрақты түрде шығады. Аптатаны сабағдарламасын Азаттық радиосының интернет сайтынан да тыңдауға болады. Біздің интернет парақшамыз azattik.org. Ал енді бүгінгі бағдарламамыздан мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Қазақстанның ең ірі 4 банкі үкіметтің ұсынысына көніп, өздерінің акцияларын мемлекетке сатуға келісті. Қатысат бір жерсерігіне қайта жан бітті. Қытай Орта Азия аймағындағы әсіресе стратегиялық табиғи ресурстарға бай Қазақстандағы ықпалын нығайту үстінде. Енді осы және басқа да тақырыптарға жан-жақты тоқталып өтеміз. Байқап отырсақ, Қазақстанда күз айларының әрбір аптасы түрлі шым-шытырық оқиға құбылысқа толы болып келеді және осы оқиғалар әсіресе ресми биліктің бұрын-соңды болып көрмеген белсенді іс-қимылынан туып отырғаны да аң-таң қалдырмай қоймайды. Міне, өтіп бара жатқан осы аптада өзінің маңызы да күтпеген құбылыстармен алдыңғы аптадан асып түспесе есе жібермейді. Және осы аптада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың көпшілік алдында айтқан сөзі мен ісінде аспан мен жердей айырмашылықтың барлығын тағы да растап берді. Оған дәлел таяуда ғана әлемдік қаржы дағдарысының теріс ықпалына қарсы тұру мәселесіне арнаған сөзінде президент Назарбаев жеке меншікті банктерді мемлекет меншігінен сатып алуға биыл ешқандай негіз жоқ деп мәлімдеген болатын. Ал өтіп бара жатқан аптаның сейсенбісінде премьер-министр Кәрім Мәсімов үкіметтің қаржы жүйесін қалыптастырушы 4 ірі банкке өздерінің 25%-дық жай және дауыс беруші акцияларын мемлекеттің меншігіне сату туралы ұсыныс бергенін хабарлады.
Сегодня делаем предложение 4 системообразующим банкам. Государство
Мәсімовтің сөзіне қарағанда қаржылық бақылау агенттігі әзірлеген нұсқауларға сәйкес үкімет жүйе қалыптастырушы 4 банк, Альянс банк, Тұран Әлем банк, Халық банкі және Қазкоммерцбанк акционерлеріне аталған банктердің капиталдарын нығайту мақсатымен олардың акционерлік капиталдарына қосымша қаржы салу туралы ұсыныс жасады. Ұсыныс бойынша қосымша капитал салу бас аяғы 5 миллиард долларға жай және құнды акцияларды сатып алу арқылы іске асырылады. Қазіргі акционерлерге жаңадан шығарылатын жай және құнды акцияларды бірінші болып сатып алу құқы беріліп, ол ақша банктердің қаржылық тұрақтылығын нығайтуға жететіндей қосымша капитал салуға мүмкіндік береді. Алайда қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры экономист Меруерт Махмотова өздерінің барлық проблемасын үкіметтің қосымша капиталынсыз шешуге жоғарыда аталған 4 жетекші банктің өз мүмкіндіктері жеткілікті, олардың ішкі резервтері бар деп мәлімдеген болса,
банков сами решают те проблемы, которые они накопили.
Аптаның соңына қарай Қазкоммерцбанк пен Халық банкінің басқарма төрағалары Нина Жүсіпова мен Григорий Марченко өздері бастаған қаржы құрылымдарының қосымша капиталға онша мұқтаж емес екенін растады. Ол аздай Марченко Халық банктің ішкі капитал қоры тіпті жетіп артылатынын мәлімдеді. Бірақ Азатқа берген сұхбатында белгілі қаржыгер, бұрынғы вице-премьер әрі Ұлттық банктің бұрынғы төрағасы Оразжан Досов
окончательным последним кредитором является всегда государство. Поэтому на самом деле банки всегда согласятся с тем, что им предлагает государство. В любой стране и всегда. Это также относится и к Казахстану.
Кез келген мемлекетте бірінші әрі ақыретті несие беруші әрқашанда мемлекеттің өзі болып табылады. Сол себепті де кез келген елде және әрқашанда банктер мемлекеттің ұсынысымен келіседі. Қазақстанда да дәл солай болады деп түсіндірген болатын. Міне осы аптаның соңына қарай Ракурс экономикалық сараптау орталығының директоры Оражан Досовтың осы айтқаны толық ақталды. Қазақстанның қаржы жүйесін қалыптастырушы 4 банкі де үкіметтің ұсынысынан бас тарта алмады. Қазкоммерцбанк, Халық банкі, Тұран Әлем банк және Альянс банк үкіметтің ұсынысын қабылдап, мемлекетті өз капиталдарына жіберуге келісетіндерін жариялады. Қазкоммерцбанк пен Халық банктің келісетіндері арнайы баспасөз мәслихатында хабарланған болса, Тұран Әлем банк пен Альянс банк арнайы таратқан баспасөз хабарламасы арқылы жариялады. Бірақ 4 банктің де басшылары екінші сатыдағы банктер мен үкіметтің арасындағы келісімшартта мемлекеттің меншігіне өткен акцияларды кейін қарай сатып алудың амалдары нақты әрі тиянақты жазылуға тиіс екенін ерекше атап көрсетті. Оның ішінде Қазкоммерцбанктің және Халықбанктің басқарма төрағалары Нина Жүсіпова мен Григорий Марченко банктердің 25%-дық дауыс беруші акцияларын мемлекет меншігіне сатып алу туралы үкіметтен әлі ұсыныс хат алмағандарын айтты. Соған қарамастан Халықбанк мен Альянс банк қосымша шығарылған акциялармен қоса тіркелген жай және құнды акцияларын мемлекетке сату арқылы бас аяғы 500 миллион доллар тартуды. Ал Қазкоммерцбанк 300 миллион долларға тең қосымша капиталды тартуды жоспарлап қойды. Дегенмен де аталған төрт банктің басқармалары өздерінің 25%-дан аспайтын акцияларын мемлекетке сату мәселесі директорлардың кеңесі мен акционерлердің жиналысында толық шешілуге тиіс екендерін ескертті. Осы жерде назар аудара кететін бір маңызды мәселе қоғамдық проблемаларды сараптау орталығының директоры үкіметтің берген ұсыныстарының астарында белгілі бір қаржы өнеркәсіп тобының немесе топтарының мүддесі жатуы мүмкін екенін де теріске шығармайды.
Да, безусловно, у нас, как известно, бизнес и государство.
Біздің елде бизнес пен мемлекеттің, атап айтқанда кәсіпкерліктің жекелеген өкілдері мен үкіметтің жекелеген мүшелерінің өзара тығыз байланысқаны, көбіне олардың бір тұлға екені құпия емес. Міне сондықтан да бұл жерде біреудің мұң мүддесінің жатқанына дау жоқ. Әйтпесе жекеменшікті банктердің акцияларын сатып алуға жайдан жай 5 миллиард доллар қаржыны шаша салмайды ғой деп атап көрсетті Меруерт Махмутова.
Чьи-то интересы преследуются, просто так ведь 5 миллиардов долларов не угрохают. Достаточно большая сумма для Казахстана.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу, жаңарған азаттық мұраты.
Біздің әуе толқынындағы өзгерістеріміз қалайда сіздерге жақсы қызмет етіп, қызықты да санқилы жаңалықтарды жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Тәуелсіз Қазақстанның тұңғыш қазсат бір жер серігіне қайта жан бітуі мүмкін. Ресейдің Хроничев атындағы ғарыш орталығы осыдан 3 айдай бұрын істен шығып, жермен байланысын үзген жер серігімен байланыс орнатты. Айта кету керек, кезінде бюджеттің 65 миллион доллар қаржысына құрастырылып, тәуелсіз Қазақ елінің зор мақтанышы болуға тиіс қазсат бір жер серігі 2006 жылдың маусым айында жер маңайына шығарылып, сол жылдың көзінде оның басқару тетігі тіпті Қазақстанның өзіне тапсырылған болатын. Ғарышқа шығарылғаннан тура 2 жыл өткен 2008 жылдың 8 маусымында қазсат бір жермен байланысын өзіп, Қазақстан тұңғыш жер серігінен бір жола айырылғандай болды. Десе де ресейлік ғарыш орталығының мамандары ғарыш аппаратын жан-жақты тексеріп болған соң қайта қолданысқа қосуға үміттеніп отыр. Тақырыпты алматылық тілшіміз Талғат Дүйсенбек сабақтайды.
Хруничев атындағы мемлекеттік ғарыш ғылыми өндірістік орталығының баспасөз хатшысы Александр Бабриневтің айтуынша, орталық мамандары жасанды жер серігінің ақауын анықтап, құрылғы жұмысын қайтадан ретке келтірген. Қазіргі таңда аппараттың мүмкіндіктері тексеріліп жатыр. Қазсат бір борттық жүйесін тексеру аяқталған соң аппарат қолданысқа берілетін болады, деді Александр Бабринев. Жасанды жер серігін тексеру жұмыстарының қашан аяқталатындығы әзірге белгісіз. Сонымен қатар ғарыш орталығындағылар аппараттың болашағына қатысты қандай да бір болжам жасаудан бас тартып отыр. Хруничев атындағы орталық КАЗСАТ-1 ғарыш аппаратын Қазақстанның тапсырысымен жасап шығарған болатын. Қазақстан үкіметі жасанды жер серігін орбитаға шығару арқылы жылына 25 миллион доллар үнемдеуге болатындығын хабарлаған еді. Аппарат 2006 жылдың маусым айында орбитаға шығарылып, сол жылдың күзінде оны басқару тетігі Қазақстанға тапсырылған. Алайда көкке көтерілгеннен кейін тура 2 жыл өткенде аппарат істен шықты. 2008 жылғы маусымның 8 күні КАЗСАТ-1 жұмысында штаттан тыс жағдай тіркеліп, 10 жыл қызмет атқарады делінген. 65 миллион доллардың құрылғысы өз құнын ақтамастан құрдымға кетті. Соған байланысты қазақстандық телерадио арналар қосалқы байланыс желісіне ауыстырған болатын. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Өтіп бара жатқан тағы бір аптаның келесі бір маңызды оқиғасы Астанада Қазақстан премьер-министрі Кәрім Мәсімов пен Қытай Халық Республикасы мемлекеттік кеңесінің премьері Вен Цзибаоның келіссөзі болып өтті. Оның алдында ғана Астанада Шанхай ынтымақтастық ұйымы елдері үкіметтерінің басқосуы аяқталған болатын. Қытай премьерінің алдымен Мәскеуге, одан кейін Астанаға келген сапарын Орта Азиядағы, оның ішінде әсіресе стратегиялық ресурстарға бай Қазақстандағы саяси экономикалық ықпалын нығайтуға ұмтылған ресми Бейжің үшін өте жемісті болды деп ауыз толтырып айтуға болады. Оған Қазақстан мен Қытай үкіметі басшыларының Астанадағы келіссөзден кейін қол қойылған құжаттар мен келісімдер бірден-бір дәлел бола алады. Сол келісімдерге қысқаша тоқталып өтсем, Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы мен Қытайдың темір жол министрлігі арасындағы қол қойылған меморандум бойынша Қазақстан мен Қытай арасындағы шекаралық темір жол өткелінің құрылысын жеделдету, екі елдің арасында екінші темір жол өткелін салу қарастырылған. Оған қоса Қазақстан жеріндегі уран кеніштерін бірлесіп игеру, атом электр станцияларына қажетті уран отынын өндіру, атом қуатын өндіру мен ядролық энергетика нысандарын салу туралы Қаз атом өнеркәсібі ұлттық компаниясы мен Қытайдың мемлекеттік ядролық өнеркәсіп корпорациясы арасындағы келісімді және табиғи газ бен газ құбыры бойынша Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы мен Қытайдың CNPC ұлттық корпорациясы арасындағы уағдаластықты айтса да жеткілікті. Қазақстанның тәуелсіз және оппозициялық ақпарат құралдары мен кейбір саясаттанушысы кезінде Қытайда білім алған және Қытай тілінің маманы саналатын Кәрім Мәсімовтің бүйрегі Қытайға қарай бұрып тұратынын талай рет жазып келді. Егер осындай пікір шындыққа жақын болса, онда демек үкімет басында Кәрім Мәсімов отырған кезде Қытайдың Қазақстандағы жағдайы әрі қарай нығая бермек. Ардақты радио тыңдаушым, бағдарламаның жалғасында мынадай хабарларды тыңдайтын боласыз. Қазақстанда наразылық толқыны басылар емес. Студенттер президенттің өзіне тікелей хат жолдаса, баспанасы қалған офицерлердің әйелдері сот шешімдерін орындалмай жатқанын мәлімдеді. Ал үлескерлер банктердің алдындағы ереуілдерін жалғастырды. Президент әкімшілігінің бұрынғы басшысы, Нұр Отан партиясы төрағасының бұрынғы орынбасары Әділбек Жақсыбеков неге Ресейге елші болып жіберілді? Парламент депутаты ArcelorMittal теміртау компаниясынан ақысыз демалысқа жіберілген 4200 жұмысшыны басқа жұмысқа орналастыруды талап етеді. Сіз Азаттық радиосының аптатынсы апталық сараптама бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Сұлтанхан Аққұлұлы. Биыл бүкіл жыл бойы Қазақстанда халықтың түрлі тобының наразылық митингілері мен шерулерінің ереуілдерінің толқыны әлі басылмай келеді. Міне осы аптаның барысында да әсіресе республиканың оңтүстік астанасы Алматыда сондай наразылықтың түр-түрі тіркелді. Мысалға, баспанасыз қалған ұлттық армия офицерлерінің әйелдері өздерін баспана пәтерімен қамтамасыз етсін деген сот шешімдерін қорғаныс министрлігінің елемей орындамай отырғанына ашық наразылықтарын білдірсе, ипотекалық несиеден борыштарын өтей алмай жүрген үлескерлердің баспана халыққа қалсын қозғалысының белсенділері алдымен Халық банкі, одан кейін Тұран Әлем банк және Альянс банктің алдында кезек-кезегімен ереуіл өткізді. Оған қоса Алматы қаласындағы жоғарғы оқу мекемелерінің студент жастары өз құқықтарының өрескел бұзылып жатқанын тізіп келтіріп, мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың атына тікелей шағым жолдады. Қазақстандағы басқа бірде-бір билік тармағынан, не соттан, не прокуратурадан, не тағы басқа құқық қорғау мекемесінен не қорған таппаған, не әділдік көре алмаған қоғам өкілдерінің тікелей президентке шағымданып, қорған сұрауы жаман дәстүрге айналған. Оның барлық сыры мен себебі де жеті қабат жер астында жатқан жұмбақ емес. Оның бар сыры тәуелсіз баспасөздің тілімен айтқанда супер президент билеген Қазақстанда барлық билік бір адамның қолында. Ал бұқара халықтың мұң мұқтажында биліктің өзге тармақтарының тіпті жұмысы жоқ. Студент жастардың да тікелей президентке шағымдануы да содан болса керек. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Өміржан Әбдіқалықұлы толықтырады.
Алматыдағы жоғарғы оқу орындарының студенттері Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың атына үндеу жолдағалы жатқандарын мәлімдеді.
Жалпы 8000-ға жуық адам қолдады. Біздің мәселеміз тек қана президент шеше алады. Бұл жерде көтерген 4 мәселе, ең бастысы жатақхана мәселелері болып тұр. Шәкіртақы мәселесі өте үлкен проблема. Біздің сұрап отырғанымыз қазір 35000. Өйткені 35000 теңге қазір бір ай өмір сүруге студентке толық жетпесе де, өлместің күнін көруге жетеді.
Оған қоса студенттердің саяси таңдау құқықтарының да университет тарапынан аяғасты болып отыр дейді.
Сөз бостандығына байланысты, мысалы, Нұр Отанға топырлатып апарып, Нұр Отан партиясына дауыс беру мәселелері немесе көптеп тіркеледі студенттерді. Енді ешқандай бір әлеумет ретінде, бір адам ретінде есептемейді, азамат ретінде есептемейді. Бұл деген өте масқара жағдай, заңға да қайшы келеді. Сондықтан біз бұл жерде талап қойып отырғанымыз, біз Азат партиясына өтеміз бе, жалпы социал-демократиялық партиясына өтеміз бе, Нұр Отанға өтеміз бе? Бұл жерде біздің жеке өзіміздің шаруамыз болу керек, біздің азаматтық позициямыз болу керек. Сондықтан біздің демократиялық құндылықтардың ескерілуі қажет университет қабырғаларында да.
Жамбұлдың айтуынша, Қазақстандағы жоғарғы оқу орындарында білім алу тегін болу керек.
Ұлттық университеттерде білім тегін болуы тиіс.
Медицина университетінің студент Фариза Сейсенбаева жатақхана мәселесінде студенттер теңгермеушілік барын жеткізді.
Бірінші курстың студенттеріне толығымен қамтылады жатақхана. Ал екінші, үшінші курстың студенттеріне егер бағалар 4 болса 5 болса беріледі. Ал 4-тен жоғары курс студенттеріне жатақхана берілмейді. Яғни 4-ші курстан жоғары студенттер, олар өздері жаңа квартира тұру керек. Өздеріңіз білесіздер, Алматыда квартираның бағасы қанша.
Ал Мұхамметжан Тынышбаев атындағы Көлік және коммуникация академиясының студенті Мақсат Жандылда шәкіртақының жетіспеушілігінен студенттер түнде жұмыс істеуге мәжбүр деп отыр.
Қазір сабақ үлгермейді, қазір өкінішке қарай көңіл көшпейді, өйткені стипендиясы жетпейді және пәтер ақысы қымбаттап кетті. Жатақханада бермейді, сондықтан көбісі олар жұмыс істеуге мәжбүр болады.
Асылбек Құрманәлі есімді Қаныш Сәтбаев атындағы техникалық университеттің студенті үндеу билікке қарсылық емес дейді.
Студенттердің бұл мемлекеттік билікке қарсылық емес, өзіміздің студенттердің құқығын қорғау, студенттердің басындағы мәселелер туралы өздерінің қажет нәрселерін қалпына келтіру.
Абай атындағы ұлттық университеттің баспасөз қызметінің жетекшісі Мырзахан Ахметов жұмысқа араласқанына бір ай ғана болғандықтан бұл мәселеге ешқандай пікір айта алмаймын десе. Мұхамметжан Тынышбаев атындағы Көлік және коммуникация академиясының тәрбиесі жөніндегі проректор Чолпан Жаманбалаева үндеу туралы бірінші рет естіп отырғанын жасырмады. Сондай ақ студенттер аталмыш үндеуде саяси партияларды, депутаттарды, қоғамдық ұйымдар мен қозғалыстарды және жоғарғы оқу орындарының ректорларын студенттердің көтерген талаптарына қолдау көрсетуге шақырған. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Президент әкімшілігінің басшысы үстіміздегі жылдың қаңтарынан бастап 9 ай бойы Нұр Отан партиясы төрағасының бірінші орынбасары міндетін атқарған Әділбек Жақсыбеков Нұртай Әбіқаевтың орнына Мәскеуге елші болып кетуі мүмкін деген жорамал осы аптада расталған тәрізді. Бұл ақпаратты ең бірінші болып Қазтаг агенттігі таратты. Бірақ ақпарат агенттігі Қазақстан билігіне емес, Кремль әкімшілігіне жақын тұлғалардың сөздеріне жүгінеді. Ал Әділбек мырзаның соңғы кезде көзге көрінбей кетуін ескерсек, ол партия басшылығынан елші қызметіне ауысуы әбден ақ мүмкін. Қазақстанның жаңа астанасы Астана қаласының ең бірінші әкімі болған. Президент әкімшілігін басқарған кезінде Нұрсұлтан Назарбаевтың соңғы президент сайлауында асқан басымдықпен 91% дауыспен жеңіске жетуін тырнақшаның ішінде қамтамасыз еткен. Ал кезектен тыс парламент сайлауында парламентке жалғыз Нұр Отан партиясының депутаттарын отырғызып, мемлекет басшысының зор сеніміне ие болған Әділбек мырзаның Нұр Отан партиясын басқаруға жіберілуі кезінде бақылаушыларды аң-таң қалдырды. Неге десеңіз, өзінің келешегіне алаңдаған түрлі деңгейдегі жемқор шенеуніктер президент бастаған Нұр Отан партиясына жапа тармағай кіріп жатқанда Әділбек мырза партия атаулымен байланысудан үзілді-кесілді бас тартып келді. Ал енді ол партия басшылығынан өз ықтиярымен кетті ме, әлде президенттің сенімін ақтай алмады ма? Ол кем дегенде Нұрсұлтан Назарбаев биліктен кетпейінше ақорданың көпшілік жұртқа беймәлім тағы бір үлкен жұмбағы болып қалатыны анық.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Өтіп бара жатқан аптаның барысында парламент мәжілісіне президент бастаған Нұр Отан партиясынан сайланған депутаттың бірі Рауан Шайекин, Нұр Отан партиясының беделді мүшесінің бірі премьер-министр Кәрім Мәсімовке сауал жолдады. Сауалында бір суперпартияның мүшесі, екінші мүшесінің алдында тегі үнді болса да, ағылшын миллиардері Лакшми Митталдың меншігіне қарайтын Арселор Миттал Теміртау кәсіпорнынан ақы төлеусіз және мезгілсіз демалысқа жіберілген. Ашығын айтқанда, жұмыссыз қалған 4200 адамның мұңын мұңдап, оларды басқа жұмыспен қамтамасыз етуді сұрап, 14 талап қойған көрінеді. Көрінеді деуіміздің себебі, Қазақстан конституциясы бойынша үкіметті парламент жасақтамайды. Парламент премьер-министрлікке тек президент ұсынған тұлғаға келісімін ғана беруге құзырлы. Яғни, үкімет парламенттің алдында есеп бермейді. Демек, парламент депутаты премьер-министрге тікелей талап қоя алмайды. Ал егер талап қойып жатса, онысы жұмсартып айтқанда аңқау елге арналған жай саяси ойын, қулық қана. Бірақ соған қарамастан қойылған талапты премьер-министр орындап жатса, әрине одан жұмысшылар ұтыла қоймайды. Ал депутат премьер-министрге қандай талаптар қойыпты? Оған тілшіміз Бауыржан Шаяхмет тоқталады.
Парламент мәжілісінің депутаты Рауан Шайекеннің мәліметінше, ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы Қазақстан үкіметіне 14 талап қойып отыр. Бұл не? Сонда бүгінгі жағдайда қалғандары не істейді, дейді депутат Шайекен.
Они выдвигают 14 пунктов. Это что такое получается? А что делать остальным?
Депутаттың мәліметінше дағдарысқа байланысты және өз жұмыскерлерін өзге жұмысқа жіберу үшін компания әлеуметтік салықты 26%-дан 10%-ға азайтуды сұрайды. Компания жүгін тасымалдаған кезінде 2009 жылы темір жол тарифтерін көтермеуді сұрап отыр. Оның сыртында компания қожайыны жаңа ауыл атты үлкен темір жол станциясын өз меншігіне көшіруді және тағы бір темір жол бөлігінің жалға төленетін қаржысын кемітуді сұрап отыр. Оның сыртында компания бюджетке экологиялық төлемдерді дағдарыс кезінде мүлде төлегісі келмей отыр, дейді депутат Шайекен. Және су, электр қуаты мен табиғи газ бағасын тұрақтандыруды талап етіп отыр. Мұнымен тынбай компания мемлекеттен ай сайын 2,5 миллиард теңгеге мемлекеттік тапсырыспен жұмыс істеуді сұрап отыр, дейді депутат Шайекен. Депутаттық сауалға ережеге сай үкімет бір ай ішінде жауап береді. Ал 28 қазанда үкімет пен компания арасында жұмыскерлердің әлеуметтік қорғалуы жөніндегі меморандумға қол қойылды. Алдын ала жасалатын осы құжатқа қол қойғандардың бірі Қарағанды облысының әкімі Нұрлан Нығматулиннің пікірінше жұмыскерлер қысқармайтындығы қуантады.
Ең бастысы ешқандай жұмыстың орындары қысқарту болмайды.
Өндіріс және сауда министрі Владимир Школьник хабарлағандай, қазан айында металдың әлемдік бағасы өткен аймен салыстырғанда 24%-ға, дәлірек айтқанда 585 долларға төмендеп кетті. Сондықтан ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы металл өндіруді 60%-ға азайтты, дейді министр. Әлемдік дағдарысқа байланысты компания 4000-нан астам жұмыскерін демалысқа жіберген деп хабарланды. Ал 28 қазанда үкімет отырысында белгілі болғанда, егер де металл сату азайып кетсе, онда компания тағы 3300 адамды қысқартуға мәжбүр болады. Бірақ бұл жағдайда компания 2100 жұмыскерін өзге жұмысқа жібереміз деген уәде берді. Жұмыскерлер құрылыс жұмыстарына жөндеуге, комбинат аумағын жақсартуға және күзет жұмыстарына жіберіледі. Мұның сыртында компания жылдың соңына дейін 2000 жұмыскерін қайта оқытуға уәде берді. Осылайша демалысқа кетуге мәжбүр болған жұмыскерлер қайтадан компанияға оралуға тиіс. Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаевтың мәліметінше, компания қазірдің өзінде жұмыскерлерге жағдай жасап жатыр.
Уақытша еңбек демалысына берілген кісілердің жалақысы 50%-ға сақталынған, кейбір жұмысшылар басқа жұмысқа жіберілген, еңбекшілер тарапынан арыз шағымдар жоқ.
Бірақ өз кезегінде ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы Қазақстан үкіметінен қолдау көрсетуді сұрап отыр. Владимир Школьник хабарлағандай, өндіріс және сауда министрлігі компанияларға жағдай жасау үшін ірі өндірушілердің жер игеру келісімдерін ұзартуды және сол жерлердің ауданын ұлғайтуды ұсынып отыр. Сондай-ақ дағдарыс кезінде темір жол тарифтерін тұрақтандыруды ұсынып отыр. Ал парламент мәжілісінің депутаты Рауан Шайекеннің мәліметінше, компания қазірдің өзінде жылдық табыстың тек 5%-ын салыққа жібереді. Бұл компаниялар ішіндегі ең кішкентай салық. Салыстыратын болсақ, орта бизнес 30% салық төлейді, дейді депутат. Ал ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамы Қазақстанның сыртына жергілікті өнімді әлемдік базардағы бағамен салыстырғанда 400-500 долларға арзан тасымалдайды. Соның арқасында салық салынатын база да төмен болады, дейді депутат Шайекен.
Грузит за пределы нашего Казахстана по ценам на 400-500 долларов дешевле, чем на мировых рынках, вследствие этого и налогооблагаемая база ниша.
Бұған дейін оппозиция өкілдері хабарлағандай, құны 5 миллиард доллардан асатын ArcelorMittal Теміртау акционерлік қоғамын Forbes журналына енген үнді миллиардері Лакшми Миттал небәрі 128 миллион долларға сатып алған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Ардақты радиотыңдаушылар, осымен соңғы аптаның маңызды оқиғаларына арналған апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы соңына жетті. Бағдарламаның авторы әрі жүргізушісі мен Сұлтанхан Аққұлұлы өздеріңізбен қоштасамын. Әуеде келесі кездескенше күн жақсы болсын.